იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აგრეთვე ცესკო წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი, შეიყვანე გვარი, გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ასეთი რეკლამა ვნახე. საკმაოდ გავრცელდა. გავრცელებული. ზაფხულის მთავარი მოვლენა კომედი კლუბის შოუ. პირველად შოუ გავიდა ეთერში 2005 წელს რუსულ არხ TNT-ზე. მიაქციეთ ამას ყურადღება. მას შემდეგ შეუძლებელია წარმოვიდგინოთ ჩვენ ცხოვრებას ხარტი ხუმრობების, შეუდარებელი პაროდიების და მათი მონაწილეების იმპროვიზაციების გარეშე, რომლებსაც ვიცნობთ და გვიყვარს ყველას. მაყურებელი ელოდება საუკეთესო იუმორით გაჯერებულ ყველაზე დიდ საზაფხულო მოვლენას. აი ამას ვკითხულობთ რეკლამაში ქართულად და რუსულად. რატომ არის პოპულარული საქართველოში რუსული საეჭო გემოვნების ესტრადა და აი ეს შოუები? რატომ უკრავენ ამ მუსიკას მაშინაც კი, როცა ქართული საზოგადოება მაგალითად აგვისტოს ომს იხსენებს? რა შეიძლება დაუპირისპირდეს ამ რბილ ძალას დემოკრატიულ ქვეყნებში? ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ჟურნალისტ ნინია კაკაბაძესთან ერთად. არა და ყოველთვის ასე არ იყო. მაგალითად ჩვენს არქივში მე მონახე სიუჟეტი, რომელიც 2002 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. ფეხშიშველა ბიჭი მოსკოვიდან თბილისში. ასე ქვია ამ სიუჟეტს და სწორედ ამ სიუჟეტით ვიწყებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემას.
თბილისში რუსული ესტრადის მორიგი სეზონი გაიხსნა. მაგრამ გასული წლებისგან განსხვავებით მოსკოველი პოპ-ვარსკვლავების საქართველოში ჩამოსვლას აჟიოტაჟი არ მოხოლია. ჩვენი თბილისელი თანამშრომლის გიორგი გვახარიას აზრით, რუსული ესტრადა ჩვენში ნელ-ნელა გადის მოდიდან. მოსკოველი ესტრადის ვარსკვლავების ლეონიდ აგუტინისა და ანჟელიკა ვარუმის კონცერტს, რომელიც თბილისის სპორტის სასახლეში გაიმართა, ქართული მედია თითქმის არ გამოეხმაურა. შესაძლებელია იმიტომ, რომ ჩვენს პრესას ამჯერად არ ეცალა რუსული მუსიკისთვის, ან საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური სიტუაციის გამო აღარ მოინდომა რუსული პოპ-მუსიკის რეკლამირება. ცუდმა რეკლამამ კი თავად კონცერტის ჩატარებაზეც იმოქმედა. მოსკოველმა ვარსკვლავებმა უმღერეს საკმაოდ თავშეკავებულ პუბლიკას, რომელიც თავის მხრივ დროდადრო ხელებს აქნევდა, მაგრამ აქამდე ჩატარებული რუსული კონცერტებისგან განსხვავებით ამჯერად წივილ-კივილი არ აუტეხია. რუსეთში დიდი ხანია გავრცელებულია აზრი, რომ საქართველოს დედაქალაქში ჭკუას კარგავენ მოსკოველ პოპ-ვარსკვლავებზე. ამიტომ როგორც წესი ქართულ-რუსული ურთიერთობების გართულებას რომელიმე პოპულარული რუსი არტისტის თბილისური გასტროლები მოყვება ხოლმე. იმის დასამტკიცებლად, რომ რუსოფობიას აქ პოლიტიკოსები ამკვიდრებენ. აი უბრალო ხალხი კი ვერ ელევა რუსულ ესტრადას. და არა იმდენად რუსულს, რამდენადაც რუსულ საბჭოთა ესტრადას. ამ სიმღერების უბადლო შემსრულებლად კი მოსკოვში ლეონიდ აგუტინი ითვლება. იგი მართალია მხოლოდ 1992 წელს გამოჩნდა დიდ ესტრადაზე, მართალია 1994 წელს, როცა თავისი ჰიტი ფეხშიშველა ბიჭი შეასრულა, საბჭოთა კავშირი უკვე აღარ არსებობდა, მართალია იგი პირველი იყო, ვინც რუსულ ესტრადაზე ლათინურ ამერიკული მუსიკის მოდა დაამკვიდრა, ამას წინათ კი მსოფლიოში სახელგანთქმულ გიტარისტთან ალი დიმეოლისთან ერთად გამართა კონცერტი. საქართველოში, როგორც ჩანს, აგუტინი მხოლოდ რუსული საბჭოთა შლაგერების შესასრულებლად ჩამოიყვანეს და მან ის იმღერა, რაც უკარნახეს.
მაგალითად,
ქალაქს თავისი მსმენელი ჰყავს, აღნიშნა შარშან აგუტინმა კომსომოლსკაია პრავდას კორესპონდენტთან საუბარში. ყოველთვის იმას უმღერი, რაც ამ ქალაქის მსმენელს მოწონს. რუსული ესტრადის ვარსკვლავებს, აგუტინსა და ვარუმს, აგრეთვე იმათ, ვინც ეს კონცერტები თბილისში მოაწყო, ქართულ პუბლიკაზე გული გაუტყდებოდათ. მოსკოვში დაბრუნების შემდეგ შესაძლოა მათ დააფრთხონ ის მომღერლებიც, რომლებიც საქართველოში საგასტროლოდ ჩამოსვლას აპირებენ. ფეხშიშველა ქერა ბიჭებს აქ თაყვანისმცემელი მოაკლდა. ჩვენ საკუთარი ფეხშიშველი მომღერლებიც თავზე საყრელი ყავს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ნინია კაკაბაძე უკვე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ოდნავ შეიცვალა მოვლენები თავდაპირველად, ასე დავგეგმეთ დღევანდელი გადაცემა, რომ უნდა გვესაუბრა რუსული ესტრადის და რუსული შოუ ბიზნესის პოპულარობაზე საქართველოში. შეგვიძლია სათაური შეუცვალოთ ჩვენს გადაცემას და დავარქვათ რუსული ესტრადა, რუსული ტანკები. რატომაც არა შეიძლება.
მე
მგონი ეს მოვლენები გარკვეული თვალსაზრისით ერთმანეთს უკავშირდება კიდეც.
განსაკუთრებით იმათ გასაგონად, ვინც ფიქრობს, რომ კულტურა და პოლიტიკა სხვადასხვა რამეა და არასოდეს არ უნდა გავმინჩნოთ, არასოდეს არ უნდა გავაერთიანოთ.
პრინციპში ვიცით უკვე და ალბათ ამაზე ბევრს არ ვისაუბრებთ, რომ საქართველოში უყვართ რუსული ესტრადა და ძალიან ბევრი მაგალითად რესტორნის მფლობელებისგან გამიგე ამას ამართლებს ტურიზმით. ამბობს, რომ ჩვენ შეიძლება სულ არ გვსიამოვნებს თქვა ამის დაკვრა, მაგრამ ტურისტები მოითხოვენ ამას, ტურისტები კი რუსები ბევრი ყავს. შეიძლება დაუკავშიროთ ეს მოვლენები ერთმანეთს. ჩვენ ბათუმში იყავი და მახსოვს Facebook-ში სტატუსიც კი დაწერე ამის შესახებ.
შესაძლებელია გარკვეულწილად იყოს დაკავშირებები, მაგრამ მინიმალურად, რადგან ვფიქრობ, რომ ქართული ესტრადის სიყვარული ტურისტებთან დაკავშირებული არ იყო იმ წლებში, როდესაც შესაძლებელია არ ვიყავით დამოკიდებული ეკონომიკურად რუს ტურისტებზე და არანაირად საერთოდ ტურისტებზე.
თუმცა ტრადიცია არსებობდა.
მაგას ვამბობ, რომ ამის ტრადიცია არსებობდა ყოველთვის. ეს ჯერ კიდევ არის რამდენიმე თაობა, რომელიც გაზრდილია ამ ფონზე. არ არის აუცილებელი, რომ სახლში მას ჩართული ქონა და მაინდამაინც რუსული ესტრადა, თუმცა ასეთებიც ხდება, მაგრამ ფონი ქვეყანაში, საერთო ფონი, ეს იქნება რაღაც მაღაზიაში, კაფეში, რესტორანში, რომელიმე საჯარო და დაწესებულებაში თუ სივრცეში ძალიან ხშირი იყო, ვიცით, ახლა მე მაგალითად ბათუმში ვარ გაზრდილი ნაწილობრივ ზაფხულში, თითქმის მთელი ზაფხული ქვიყავი ხოლმე ბავშვობიდან და წელს როდესაც ჩავედი პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ფლეშბექი მქონდა ამ წარსულთან, იმიტომ რომ ამ რაოდენობით რუსული ესტრადა მე მხოლოდ ამხოლოდ 80-იან წლებში მახსოვს, 80-იან წლებში, როდესაც ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში ვიყავით და მე ვიყავი პატარა, მაგრამ აი ეს ფონი ამ კაფეებიდან, ბარებიდან, რესტორნებიდან ასე უხვად წამოსული რუსული ესტრადა მხოლოდ მაშინ მახსოვს. წელს იყო პირველი წელი, როდესაც აი უკვე გაუთანავდა იმ მაჩვენებელს, რომელიც იყო.
როგორ აქვს ნათი, იმიტომ რომ ბათუმში ბევრი რუსი ტურისტია.
არა, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის, რაღაცა თავისუფლების ნაწილი. ამ ადამიანებს მიეცათ საშუალება და თავისუფლება, რომ ჩართონ საკუთარ კაფეებსა და ბარებში ის მუსიკა, რომელიც მათ მოსწონთ და უყვართ.
ანუ შეიძლება ითქვას, რომ წინა ხელისუფლება ამას აკონტროლებდა უფრო.
კი, შეიძლება ითქვას კი, არა, რა თქმა უნდა. მე არ ვიცი მითია თუ რეალობა. ხო, მე არ ვიცი მითია თუ რეალობა, მაგრამ ყოველს გაგონილი გვექნება რაღაც ისტორია, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის მართლობის პირობებში, რომელიღაცა რესტორანი დახურეს თუ დირექტორი დაიჭირეს თუ აღარც მახსოვს, მართალი გითხათ, მუნდოვნად მახსოვს, მაგრამ ეს რაღაცა ტრიალებდა ეს ამბავი, რომელიც საკუთარ რესტორანში რუსულ ესტრადას უკრავდა. რომ ერთი სიყვი დაისაჯა რაღაცნაირად, აღარ მახსოვს საჯელის რა ფორმაზე იყო საუბარი. კიდევ ერთხელ მეორებ, არ ვიცი ეს მითი იყო თუ სინამდვილე იყო, მაგრამ ისიც არ ვიცით დღემდე მითი იყო თუ სინამდვილე, რომ ყველას ტელეფონს უსმენდნენ, მაგრამ ხომ ყველას ეშინოდა. ამიტომაც არის, რომ ეს თავისუფლება შესაძლებელია არავის ამისათვის არ დაესაჯე, მაგრამ ეს თავისუფლება არ იყო ნაციონალური მოძრაობის მართლობის პირობებში. მართალი რომ გითხრა, სულ ფიქრობ რომელი არის უკეთეს გზა. ძალიან რთული არის მაშინ იმ პირობებში, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა ჯერ კიდევ იყო მართველი ძალა ჩვენს ქვეყანაში. მე ეს პოლიტიკა არ მომწონდა, როდესაც ადამიანებს არაძლებდნენ თავისუფალი არჩევანის უფლებას. შესაძლებელია გარკვეულწილად ნაწილობრივ ვეთანხმებოდი, რომ რაღაცნაირად შევიწროვებული ყოფილიყო ის არხები, რომელიც რუსეთიდან შემოდის, ეს იქნება მედია საშუალება და თუ ასე შემდეგ. მაგრამ ბოლომდე ესე რაღაცნაირად შიშზე დამყარებას ადამიანს შეიძლება ძალიან უნდა, თუნდაც თავის სამარშრუტო ტაქსიში თუ მანქანაში ამ მუსიკის ჩართვა და ვერთავს, რა თქმა უნდა, არ მოგვეწონებოდა და არც მე მომწონდა. თუმცა დღევანდელი გადმოსახედია, როდესაც მე რაღაც გარკვეულწილად ამ შედეგებს ვაკვირდები, არ მამართლებ პირდაპირ ვთქვათ, მაგრამ ვფიქრობ იქნებ რაღაცა დროით ეს საჭირო იყო, იმიტომ რომ დღეს უკვე აბსოლუტურად სხვა პერსპექტივის მეშინია.
ხო, მაგრამ მოდი ერთ რამეზე ვისაუბროთ კიდე უკუ რეაქციაზე, რომელიც შეიძლება დაიბადოს საზოგადოებაში, როდესაც მე არ მიშვებენ რაღაცას, როდესაც მე მიგრძალავენ რაღაცას. აი სწორედ ამ დროს იბადება ხოლმე პროტესტის გრძნობა, რომელიც შეიძლება ვერ გამოიხატოს იმ დროს, მაგრამ გამოიხატოს მაშინ, როდესაც შენ გაძლევენ თავისუფლებას, ანუ ჯინაზე გააკეთო ეს.
რა თქმა უნდა, ამის
სერიოზული პოლიტიკური პრობლემაა ამ ქვეყანაში, მე მგონი.
ძალიან დიდი, თუმცა ერთადერთ რაღაცას ვიტყვი, რომ მაგალითად უკანასკნელ წლებში 2012 წლამდე ეთნიკურ და რელიგიურ ნიადაგზე ადამიანების შევიწროების ფაქტები იყო თითქმის ნოლამდე დასული. ძალიან კვეთრად შემცირებული და პრაქტიკულად აღმოფხრილი ეს პრობლემა. როდესაც დაფიქსირდებოდა კონკრეტული ფაქტი, როდესაც შეავიწროვეს ადამიანი მისი რელიგიური თუ ეთნიკური იდენტობის საფუძველზე. შედეგი იყო ეს, რაც ჩემთვის არის ძალიან კარგი და მისაღები, მაგრამ ამას აქვს მეორე მხარე, რომ შესაძლებელია ეს მოხდა არა ადამიანების შეგნების, რომ ადამიანი თვითონ არ მივიდა იმ შეგნებამდე, რომ არ უნდა დაჩაგროს მის განსხვავებული ადამიანი, არამედ შიშის შედეგად მოხდა ეს. რაც არ ვიცით შემდეგ რა იქნება. მომავალში ეს როგორ გამოიხატება და შესაძლებელია კიდევ უფრო აგრესიული ფორმით გამოიხატოს, ხომ? ამის საფრთხის წინაშე ყოველთვის ვდგავართ. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ეს ვერ ნახეთ, მაგალითის საფუძველზე ვერ ნახეთ, რომ რაღაცნაირად წამოყოთავი და გაჩნდა რაღაც ესეთი ნაცისტური იქნება თუ რაღაცა მოძრაობა, რომელიც ადამიანებს დაარბევდა ცემდა ან რაღაცა ცუც გააკეთებდა, ხო? ჩვენ საქართველოში, ჩვენ კონკრეტულ მაგალითზე ეს არ მივიღეთ. შესაძლებელია არ იყოს საკმარისი დრო, ის თუნდაც ის 9 წელი ამ დიხნის განმავლობაში დრო ძალიან მნიშვნელოვანია, არ დაგროვდა იმდენი აგრესია, რომ ამას რაღაცნაირად ამოეფრქვია. მაგრამ ბუნებრივია ეს საფრთხე, რა თქმა უნდა, იყო და გარკვეულწილად შესაძლებელია დღეს აი ესეთი გამოვლინება, აი ესეთი თავისუფლების და რუსეთის, რუსული ესტრადის სიყვარული გარკვეულწილად ჯინაზეც იყოს. აი ეს რო აი ამას რომ მიგზავდით ამდენი ხნის განმავლობაში. აი მე ძალიან მიყვარს და ამას ხმამაღლა ვიტყვი და არსად არ დავმალავ და შესაძლებელია ეს პროტესტის ერთგვარი ფორმაც არის,
როდესაც
აი ესეთი მოძღავებული რაოდენობით არის.
მაგრამ ერთი არის, როცა გეშინია ხელისუფლების და უბრალოდ შიშით არაკეთებ იმას, რაც გინდა, და მეორე არის, როცა გეშინია საზოგადოების, როცა გეშინია ადამიანების, როცა გეშინია ავტორიტეტული ადამიანების პატივსცემ მათ მოსაზრებას და ასე შემდეგ, როგორც ჩანს ასეთი ადამიანები არ ყავს.
არ ყავს? ან კი მათი რაოდენობა იმდენად მცირეა, რომ ის ვერ ახდენს გავლენას, იმიტომ რომ აი ეს საზოგადოების შიში
ისინიც ჯიბრის აი ამ დისკურსში
არის. ალბათ, ალბათ, იმიტომ რომ ვიცით ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ ინტელექტუალი, რომელიც დღეს დაახლოებით იგივე რიტორიკით საუბრობს, როგორითაც ნებისმიერი პოეტრად გამოკვეთილი პრორუსი და ანტიდასავლელი.
ისე მოდი თან დავაკონკრეტოთ მაინც, რომელ ესტრადაზე ვლაპარაკობთ. პრინციპში ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს, რუსული იქნება და ქართული, თუ როცა ესტრადა ცუდია, ანუ როცა უხარისხოა, შეიძლება ასე ითქვას.
კი, რომელ ესტრადაზე ვლაპარაკობ?
არ შეიძლება გრებენშიკოვები
მოისმინო
ბათუმის რომელიმე ბარში, გექნება თუ არა ისეთი პროტესტი?
ეს არც მიეკუთვნება ესტრადას გრებენშიკოვი, ყველა მიცეს რომ გრებენშიკოვი თვითონ საბჭოთა კავშირის პერიოდში მისი მუსიკა იატაკქვეშეთში ვრცელდებოდა და მისი მოსმენისთვის ადამიანები დაშილან კიდევაც, თუმცა მეორე უკვე როდესაც უფრო მოეშვა ასე ვთქვათ სპორკილები, მათაც ჰქონდათ კონცერტების ჩატარების საშუალება, მაგრამ ეს ანტისაბჭოთა მუსიკა თითვლებოდა და ესენი არიან ძალიან სერიოზული კარგი მუსიკოსები, მათ კონცერტზე მეც ვიყავი, როდესაც ისინი თბილისში იყვნენ ჩამოსულები. არ არის ბუნებრივია ეს დედეტეზე, გრებენშიკოვზე საუბარი, ეს არის საუბარი უხარისხო რუსულ ესტრადაზე, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი არის, იმიტომ რომ ეხლა წელს ბათუმში რო ვიყავ, იმასაც ვიხსენებდი, რომ ძალიან პოპულარული იყო ჩვენთან ასევე სანრემოს ფესტივალები რო არ და იყო პერიოდი, როდესაც იტალიური ესტრადა ძალიან აქტიურად ისმოდა ხოლმე ამგვარ და ეს ემთხოვდა
ხო ასე გამოდის.
ხო, ესეც იყო, აი არ ვიცი, იტალიური რატო იყო ესეთი პოპულარული საქართველოში, ეს სანრემოს ფესტივალი რატო იყო ესეთი პოპულარული, იმიტომ რომ მახსოვს ადამიანები, რომელნიც გულშემატკივრობდნენ თავის ფავორიტებს, ვინ გაიმარჯვებდა და მათი მუსიკაც ხშირად ისმოდა. ესტრადას მოვაყოლე, რომ არც იტალიური და არც შეიძლება არც ქართული ესტრადა არ არის ისეთი ცუდი, როგორც რუსული. არ ამგონია რომ სუბიექტური ვიყო ამ შეფასებაში, ანუ არ ვიყო ობიექტური და იმიტომ რომ რუსული არის, ამიტომ არ მომწონდეს ყველაზე მეტად. ახლა არც მუსიკა ცოდნევა რომ დეტალურად ვისაუბრო ამაზე, მაგრამ ეს არის უხარისხო მუსიკა, სადაც ალბათ ჩვენთვის, საქართველოს მოსახლეობისათვის, ალბათ ტექსტი, იმიტომ რომ ტექსტი არის გასაგები, ამიტომაც მოსწონთ კიდევ უფრო.
ეს ვერ ვფიქრე, მაგრამ ახალგაზრდებს რა უღოთ? თუ ახალგაზრდები მაინც ვერ დაინახე რა ახალგაზრდებს?
ახალგაზრდებს არ ამგონია ვერ დავაბრალებ ახალგაზრდებს და ვერ ვიტყვი რომ ახალგაზრდებში არის ესეთი პოპულარული რუსული ესტრადა. ეს არის დაახლოებით ჩემ ხელ ჩემზე უფრო პატარა თაობა, რომელიც ჯერ კიდევ მოესწრო 90-იან წლებს, ისე რომ ეს მუსიკალური ფონი მის მეხსიერებაში ჯერ კიდევ არსებობს. 90-იან წლებში დაბადებულებიც კი ჯერ კიდევ კარგად საუბრობენ და ესმით, თუ არ საუბრობენ ესმით მაინც რუსული ენა და მათი მუსიკალურ ფონის მეხსიერებაში რუსული ესტრადა ჯერ ისევ აქტიურად არის.
გარდა ამისა, ტელევიზიით, ტელევიზორებში რუსულ არხებს უჩვენებენ, რუსული არხები რას უჩვენებენ?
ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ მაგალითად ნებისმიერი კვლევის შედეგად საქართველოს მოსახლეობა უცხოენოვან, უცხოურ არხებზე როც არის საუბარი, რას უყურებენ? ყველაზე ძალიან დიდი სხვაობით არის რუსული ტელეარხები, რომელიც ერთი პერიოდი აი ასევე ნაციონალური მოძრაობის პირობებში არ მოუწყებლობდა საქართველოსში, არ ქონდათ თუკი თეპშია, ვისაც თეპში არ უყენია, რომელიც ინდივიდუალურად იღებს არხებს, არ იყო ამ სატელევიზიო პაკეტებში მოთავსებული, ამიტომ ვერ უყურებდნენ ამ რუსულ არხებს. დღეს ვიცით, რომ ეს რუსული არხები დაბრუნდა კრებულში, ასე ვთქვათ, არხების და ყველაზე დიდი ყურებადობა აქვს სწორედ რუსულ არხებს, როდესაც ეკითხებით ქართული ადგილობრივი, ვთქვათ, ჩვენი არხების შემდეგ, რომელ უცხოენოვან თუ უცხოურ არხს უყურებთ. ეს არის ORT და ასე
შემდეგ. კი, მაგრამ მაინც გონია, რადგან ბათუმი ახსენე შენ, რომ აქ მნიშვნელოვანი არის ეკონომიკაც და მაინც აი ტურისტების მოთხოვნების გათვალისწინებაც, როდესაც ვთქვათ, რუსი ტურისტი გაისეირნებს ბულვარზე, შეიძლება ყური მოკრას რუსულ მუსიკასაც, სწორედ იმ ბარში შევიდეს.
რა თქმა უნდა და ესეც უკვე რაღაცნაირად ავითვისეთ ჩვენს თავისუფალი ბაზრის კანონები და არა მხოლოდ მუსიკა არის აქ, ჩვენ ვიცით რომ დამზადდა რაღაც სუვენირების სახით, მაგალითად ორი ცალი ჭიქა, რომელიც ერთმანეთს კოცნის, ერთ ჭიქას აწერია საქართველო, მეორე ჭიქას აწერია რუსეთი, ბევრი ადამიანისგან მოვისმინე, ძირითადად ადამიანები, რომელნიც ბარებსა და რესტორნებში მუშაობენ, რომ თვალსუხარია რომ ამდენი რუსი ტურისტი არის აქ. მაგალითად ტაქსის მძღოლმა მითხრა ასეთი რამე, რომ რუსერს მაინც ერი არჯობიაო და რომ მკითხე რატომ, მითხრა რომ ესენი არიან, ეს არის ერი, რომელმაც იცის დაძმობა, ნათესაობა, ბიზაშვილობა. ეს არის პირდაპირ შედეგი იმ პროპაგანდისა, რომელიც მივედით მედიამდე, მედიის საშუალებით, ძირითადად მედიის საშუალებით.
რომელი მედიის?
ვრცელდება ნებისმიერი.
ქართულისა?
ქართულ, რა თქმა უნდა, ქართული მედიის საშუალებითაც სამ ჩვენ დასაუბედუროთ, ყავს ადამიანები, ეს იქნება საზოგადოების წევრები, პოლიტიკოსები თუ სხვადასხვა, რომელიც საქართველოს ტელევიზიით შეიძლება გამოვიდნენ და თქვან, რომ ყველაზე მეტად მონათესავე ერი ჩვენთვის არის რუსეთი, იმიტომ რომ ახლობელია იმის რომ იცის დაძმობა, ბიზაშვილობა და ასე შემდეგ. და რაც მთავარია, ამას გვეუბნება ჩვენ საქართველოს ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია, რომელსაც ვიცით, რომ გავლენა აქვს 80, ანუ მის ნდობა არის 80% საქართველოს მოსახლეობისათვის.
ესე იგი, მივადგენთ დემოკრატიის პრობლემას პრინციპში. შენ თვითონ თქვი, რომ თქვათ წინა ხელისუფლება ამ ყველაფერს რაღაცნაირად გრძალავდა, შეიძლება ასე ითქვას. ახლა მივედით დემოკრატიის პრობლემამდე, როდესაც აგრძალვა აღარ არის, მაგრამ მივიღეთ აი ასეთი შედეგი.
არათუ აგრძალვა არ არის ხო მეორე ნაწილში გეტყვით, რომ გარკვეულწილად თქვენ ხელსაც უწყობთ ამას, ჩვენ დაუნებურად შესაძლებელია.
ხო, ამიტომაც შეიძლება ითქვას, რომ მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ ამ დღეებში, განსაკუთრებით როდესაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერშიც კი გავიდა რეკლამა, რომელშიც გვევნებიან, რომ რუსული ტანკები არის გარკვეული თვალსაჩინო ქვეყნის ხსნა. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, დღევანდელი ჩვენი გადაცემა და ნინია კაკაბაძე ჟურნალისტი არის გადაცემის სტუმარი. მე დავიწყე რეკლამით, წავიკითხე ასეთი რეკლამა, რომ ზაფხულის მთავარი მოვლენა არის კომედი კლუბის შოუ. ეს შოუ პირველად ეთერშიო გავიდა 2005 წელს რუსულ არხტიენტიზეო და მას შემდეგ შეუძლებელია წარმოვიდგინოთ ჩვენი ცხოვრებას ხარტი ხუმრობების, შეუდარებელი პაროდიებისა და მათი მონაწილეების იმპროვიზაციების გარეშე. ეს სხვა ჩვენ უფრო ბევრია, უფრო მეტია ჩემი აზრით, ვიდრე უბრალოდ რუსული სიმღერა, რადგანაც გარკვეული თვალსაჩინო შეიძლება ითქვას პოლიტიკური მოვლენაც არის. ჩვენ არ ვიცით, რაზე იხუმრებენ რუსული კომედი კლუბის ვარსკვლავები, მაგრამ უკვე გვეუბნებიან, რომ ეს არის კულტურული ცხოვრების მთავარი მოვლენა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ პოლიტიკა და ამ შემთხვევაში ესტრადა და შოუ ბიზნესი განუყოფელია ერთმანეთისაგან და შეიძლება ითქვას, რომ გამოვლინება ჩვენ უკვე ნახეთ რამდენიმე დღის წინ, როდესაც ყველაფერი ეს უკვე პოლიტიკაში გადაიზარდა, ხო? შეიძლება ასე ითქვას. როგორ თვლი, როგორ ფიქრობ, ახლა უკვე ეს პარტია აიგრძალა კიდეც, მაგრამ რამდენად უკავშირდება ყველაფერი ეს ამ ნოსტალგიას რუსულის მიმართ, საბჭოთა კავშირის მიმართ, რომელიც არის საზოგადოებაში, ბევრი თვლის, რომ ეს ნოსტალგია არ არის მნიშვნელოვანი, ჩვენ ამას ვაჭარბებთ, გამიგია, რომ ლიბერალები აჭარბებენ, იმიტომ რომ ხო, იგი ნებენ ან აჭარბებენ, იმიტომ რომ ეს არის არიან მარგინალები, ოდიოზური ფიგურები, რომელთაც საერთოდ არ უნდა მივაქციოთ ყურადღება.
აი, გამიჭირდება ამ ადამიანების, ასე ვთქვათ, კომენტარები, კვლევები არსებობს, რომელიც ძალიან ბევრ ამას ნათელყოფს და აჩვენებს, რომ რუსული, ასე ვთქვათ, რბილი ძალა ძალიან ეფექტურად მოქმედებს ჩვენს ქვეყანაში. აგრეთვე არ ვიცი რამდენად რატომ ჭირდება ამას განმარტება, რომ ჩვენ რუსეთისგან თავი ჯერ დახსნილი არა გვაქვს არანაირად, ის რომ ჩვენ ფორმალურად ვითვლებით ფორმალურად კარგი თქვათ დამოუკიდებელ სახელმწიფო ვითვლებით, ეს არ ნიშნავს, რომ ორ დღეში არ შეიძლება ეს რეალობა შეიცვალოს და უკან შემოტრიალდეს, იმიტომ რომ ნებისმიერ და ამის წინაშე ჩვენ 2008 წელსაც ვიდექით, როდესაც უკვე რუსული ტანკები თბილისისკენაც კი მოდიოდნენ და რაღაცნაირად გადავრჩით ამ ერთხელ. ამ საფრთხის წინაშე რომ დგავართ, ეს არის ნათელი და მე არ მეგულება ადამიანი, რომელიც ამ საფრთხეს ვერ ხედავს. უბრალოდ არსებობენ ადამიანები, რომელიც ამას არ აღიქვამენ საფრთხეს და აღიქვამენ მისაღებ რეალობად და ადამიანები, რომელიც ამას საფრთხეს აღიქვამენ. თორემ აი ეს პერსპექტივა რომ არსებობს, ამაზე ვერავინ ვერ დაგგვეტყვის, რომ წარმოუდგენელია. ჩვენ
არიან ადამიანები, რომელიც ეს საფრთხე მოწონთ.
მაგას ვამბობ, რომ არიან ადამიანები, რომელიც ამას საფრთხეთ არ აღიქვამენ, თორემ რეალობას აღიქვამენ და მოწონთ კიდევაც. ამ პერსპექტივას შესაძლებელია მხარეს კი დაუჭირონ და ვიცით, რომ ასეთი ბევრი არის, იმიტომ რომ ეს დაკვეთა რომ საზოგადოებაში არ არსებობდეს, არიარსებებდა მაპატიეთ პარტიას, რომელსაც ირმა ინაშვილი წარმოადგენს, ქვია თარხან მოურავი და ირმა ინაშვილის პარტია არის ძალიან დიდი ბოტიში, დამავიწყდა ამ პარტიის დასახელება. არ შეიქმნებოდა ასეთი პარტიები, არ იქნებოდა ნინო ბურჯანაძის რიტორიკა დღეს ისეთი, როგორც არ იყო, როდესაც ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად იყო ნინო ბურჯანაძე.
და
რაც მთავარია, ხო, ეხლა ჩვენ არ ვიცი, უნდა ვარკვიოთ მაშინ, როდის იყო გულწრფელი მაშინ თუ ახლა და არ ამგონია რომ ამისგან თავი უნდა დავიღალოთ, მაგრამ ფაქტია რომ მისი რიტორიკა არის გარკვეულ წილად იმ დაკვეთის შესრულება, რომელიც საზოგადოებიდან მოდის. არ შეიქმნებოდა რაც მთავარია ბედუკაძის პარტია, რომელიც გადაწყვეტდა მას არ ვერ დარეგისტრირდებოდა საარჩევნო სიაში და არ შექმნიდა ასეთ სარეკლამო რგოლს, სადაც ის კვირდება რუსული ტანკების დაკანონებას, ორმაგ მოქალაქეობას, რაც პრაქტიკულად ჩვენ მოქალაქეობა დაახლოებით ეგ ქონდა საბჭოთა კავშირში, ხო, რაღაც ჩვენი ადგილობრივი პასპორტებიც ქონდა, რომელიც მარტო საქართველოში მუშაობდა და ქონდა პასპორტი, რომელიც მთელ საბჭოთა კავშირში გადიოდა.
თვლი რომ ეს დატესტვა იყო საზოგადოების.
შესაძლებელია ეს იყო დატესტვა, მაგრამ მე უფრო მგონია რომ რაღაც ნიადაგი იყო უკვე მომზადებული და ეს კლიპი, როდესაც იქმნებოდა, იცოდა რატომ იქმნებოდა, იმიტომ რომ ამას ეყოლებოდა მომწონებელი. მაგრამ მაგრამ როდესაც ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ საზოგადოებაში არ ყავს ისეთი ავტორიტეტები, რომელიც ამას რაღაცას გააპროტესტებენ, თქვა რესტორანში რუსულ მუსიკას, თუ თქვა ამ კავენის ჯგუფის ჩამოსვლას, საქართველოს შეიძლება ამაზე ვერ რეაგირებთ კარგად, მაგრამ საბედნიეროდ რუსულ ტანკებზე პრაქტიკულად ყველამ ერთხმად აიმაღლა
ხმა
და მათ შორის ხელისუფლებამ და არსებობს რაღაცნაირი შეთანხმება, რომ რუსული ტანკის საქართველოში დაბრუნება არავის არ უნდა. ხელისუფლების ხმის ამაღლებას რაც შეეხება, ხო შეიძლება ცოტა შორს დაგვიყვანოს ამ თემამ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებამ აქცია ბედუკაძე გმირად და ადამიანად, რომელსაც შეუძლია რომ საკუთარი პარტია შექმნას და არჩევნებშიც კი მიიღოს მონაწილეობა, ვიცით რომ ის არის ერთ-ერთი კონსულტანტი როგორც ბიძინა ივანიშვილის, ასევე მაგალითად გოგა ხაინდრავასი, რომელიც ახლა ფიმს იღებს ბიძინა ივანიშვილის დაკვეთით და მისი დაფინანსებით. ეს ამ ადამიანს გზა გაუხსნა ამ ხელისუფლებამ, მისმა წარმომადგენლებმა, ამიტომ მათგან ახლა ბედუკაძის კრიტიკა ჩემთვის ცოტა კომიკურად გამოიყურება, მართალი რომ გითხრათ, მაგრამ კარგია იყოს თუნდაც კომიკური, ვიდრე ტრაგიკური.
ნიშნავს თუ არა ეს, რომ აქ უკვე საზოგადოება იზოლებულია, შეადაროს ერთმანეთს, ასეთი მოსაზრება საკმაოდ გავრცელდა, რომ ერთი პარტია გვპირდება ტანკებს, მეორე კი რუსეთთან მეგობრობას, ამიტომ ტანკებს ისევ რუსეთთან მეგობრობა ჯობია.
შესაძლებელია ეს გარკვეული სტრატეგიაც იყოს, რომ ხალხმა ერთხმად თქვას უარი რუსული ტანკების დაკანონებაზე, როგორც ბედუკაძის რეკლამაში იყო საქართველოში, ამაზე თქვას ერთხმად უარი, მაგრამ ხმა მისცეს პარტიას, რომელიც გვპირდება რბილად, მშვიდობიანად რუსებთან ისევ დამეგობრებას, ისევ ახლოყოფნას,
ისევ
კავშირებას გამას და ნეიტრალიტეტს, რაც მთავარი არის. შესაძლებელია ეს იყოს სტრატეგიის ნაწილი, ამიტომ ალბათ ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ, მაგრამ მაგალითად პარტია, რომელიც ამ ნეიტრალიტეტს გვპირდება და რუსეთთან მეგობრობას დიდ ხანგრძლივს და სიყვარულით სავსეს, ვიცით რომ მას აქვს უკვე ძალიან შთამბეჭდავი რეიტინგი ახალი დაარსებული და გაჩენილი პარტიისთვის. ეს საკმაოდ ბევრი არის, არ არის ცოტა. 4 წელი შემდეგ არჩევნებზე შესაძლებელია სურათი უკვე რადიკალურად განსხვავებული იყოს და მას კონდეს აბსოლუტური უმრავლესობა. ამ საფრთხის წინაშე ვდგავართ და ამ საფრთხის წინაშე დავდექით ჩვენ იმ პოლიტიკიდან გამომდინარე, რომელიც დღეს არსებობს საქართველოში და ასევე მედიის გამო, რომლის საშუალებითაც ისევ და ისევ ვიმეორებ, რომ ხორციელდება სწორედ ეს რუსეთის რბილი ძალა, პროპაგანდისა ეს ფორმა, სადაც ის შემოდის და ჩვენს ტვინში, ისე რომ ჩვენ თვითონ ვერ ხვდებით ატრიალებს და ცვლის.
კი, მაგრამ აქ ადამიანი იტყვის, რომ ეს ისევ დემოკრატიის პრობლემამდე მივდივართ. ამ მედიაზე არის დაკვეთა, საზოგადოების რაღაცა ნაწილს აქვს ნოსტალგია თავს, დავინახო ხო თქვით, რომ ეს ნოსტალგია ბუნებრივია და ეს გოდება არსებობს, რომელსაც ნოსტალგია აქვს, უნდა საბჭოთა კავშირის აღდგენა, რატომაც არა თვის, რომ რუსეთი არის რუსმაიცის კარგი ძმობა, როგორც ჩვენ თქვი და მეგობრობა, ერთმორწმუნეა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია აგრეთვე და ეს ადამიანი წავა და ეგ არის დემოკრატია, მისცემს ხმას იმას, ვინც ამის აღდგენას პირდება.
ეს არის ჩეხი დემოკრატიის, კი, სამწუხაროდ, მაგრამ ალბათ ყოველთვის არსებობს რაღაცა ალტერნატივა მაშინ, როდესაც ჩვენ სრულყოფილად სთავაზობ ამ ურჩევლს ადამიანს, აჩვენებ, მხოლოდ ნოსტალგია შეიძლება იყოს გადამწყვეტი ფაქტორი თუნდაც არჩევნებში. როდესაც მისთვის უცნობ სამყაროს, ასე ვთქვათ, ევროპას, არ ვაჩვენებთ სრულფასოვნად, არ ვაცნობთ მათ ფასეულობები.
არა,
მთლიანად სამყაროს,
რა თქმა
უნდა, მე გააკეთოს თვითონ არჩევნები, მაგრამ თუ დავაყენებთ იმ წინაშე, რომ ძირითადად ჩვენი რიტორიკა იდგეს იმაზე, რომ რუსეთი არის ერთადერთი სწორი და კარგი ქვეყანა და ჩვენ თვით მონათესავე, როგორც სარწმუნოების მიმართულებით მხრივ, ასევე იდეოლოგიურად და ასე შემდეგ, მაშინ ამ ადამიანებს აღარ ვუტოვებთ, არ მხოლოდ ამ ადამიანებს, ჩვენც ხო, ოდესღაც რაღაცას ვიგებთ საიდანღაც, არა, ინფორმაცია პოზიციაზე არის დამყარებული ჩვენი ნებისმიერი ჩამოყალიბებული მოსაზრებაც არჩევანიც და ასე შემდეგ, ხო? შესაძლებელია ადამიანებს სხვადასხვანაირად მიუწვდებათ ამ ინფორმაციის წყაროებზე ხელი, ხო? ამიტომ მედიის მთავარი ფუნქცია არის ის, რომ იქ სადაც თქვათ რუსეთზე არის საუბარი და არ გრძალავ, ხო, ამას იგივე რაოდენობით მიაწოდო შენ ინფორმაცია სხვა დანარჩენ სამყაროზე, არა რუსეთის გარდა. ეს არ არის.
ხო და არ ამარტო მედიის.
არ ამხოლოდ მედიის, იმიტომ რომ პროპაგანდაში ხომ მხოლოდ მედია არის.
ხელისუფლებაზე რომ აი უგრძალავდა რაღაცას და აშინებდა და ალბათ შეცდომა ის იყო რომ კი უგრძალავდა, მაგრამ სათანადოდ არ უჩვენა სხვა.
აი ამ ადამიანს. დღეს თუ რამე კიდევ არის ხო ყველაზე მეტად კრიტიკული კოლერის მიმართაც მე ვარ ნაციონალური მოძრაობის მიმართ. სწორედ ეს არის ნაციონალური მოძრაობა დეკლარირებულად იყო პროდასავლური ასე ვთქვათ პოლიტიკური ძალა, რომელიც ამბობდა, რომელიც მუდმივად მოსახლეობას ეუბნებოდა, რომ რუსეთი არის მგელი, მე ამაში აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომელიც მოვა და შეგჭამს. მუდმივად მიდიოდა ამაზე აქტიური საუბარი და თვითონ დეკლარირებულად აცხადებდა, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ევროპაში. ამიტომ სამწუხაროდ აი ამან ძალიან ცუდი როლი შეასრულა, აი ამას ვამბობ. გარდა ამისა, ნაციონალური მოძრაობის იდენტიფიცირება მოხდა მთლიანად ევროპასთან და ევროპულ იდეასთან. ადამიანებს, რომელნიც თქვათ დაზარალდნენ იმ პირობებში და იმ წლების განმავლობაში, მათთვის ევროპა, ევროპა კი არ არის, მათთვის ევროპა არის ნაციონალური მოძრაობა და აქედან გამომდინარე ბევრი არჩევან საკეთებს შესაძლებელია საწინააღმდეგო მიმართულებით. ეს არის ყველაზე დიდი შეცდომა, რომ ის არადემოკრატიული ნაბიჯები, ის ფატალური შეცდომები, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ დაუშვა, ეს ყველაფერი კეთდებოდა ევროპის სახელით და სამწუხაროდ მოსახლეობაში სწორედ აი ესე ჩაიბეჭდა, რომ ევროპა არის ეს და დანარჩენი არის რაღაც თავისუფლება, მაგრამ მე ვირჩევ რუსეთს, რომელიც არის ჩემი მოწმე, სადაც იქ ეკლესიაში ძალიან წყნარი, მშვიდი, დარბაისელი ხმით მაგალითად მოძღვარი ეუბნება თავის მრევლს, რომ აი მათი ციან დაძმობა, ნათესაობა, ბიძაშვილობა, ჩვენნაირი, ჩვენი ღმერთი, ერთი და იგივე ღმერთი ყოს და ასე შემდეგ. ხო, ყველა მიმართულებიდან ხდება უკვე ადამიანების მობილიზება, რომ ისინი მათი ვექტორი იყოს მიმართული რუსეთისკენ. და ამას ეს ყველაფერი იმართება რუსეთიდან.
მე ხო ამას ვამბობ,
ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც არ იმართებოდა რუსეთიდან, მან დაუშვა ეს ერთ-ერთი მისი ფატალური შეცდომა არის სწორედ ეს, რომ მან სინამდვილეში, მიუხედავად იმისა, რომ ცდილობდა ევროპული იდეის პოპულარიზაციას, მოახდინა ამ იდეის არაპოპულარობა, გამოიწვია რა მოსახლეობაში, რომელიც ფიქრობს, რომ აი მთელი ეს ზალადობა, ისაც ხდებოდა ციხეში, ის როგორც იყო ადამიანის უფლებები, როგორც ილახებოდა, ეს ყველაფერი არის ევროპა. ეს ამომრჩეველი და მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი ასე თვლის.
ხო და ამიტომაც უსმენენ რუსულ ესტრადას.
ამიტომაც უსმენენ რუსულ ესტრადას და ამიტომაც ხო უყურებენ რუსულ ტელეარხებს და სამწუხაროდ აი ერთადერთი ის მინდა ვთქვა, რომ სახელმწიფო როგორ არის ამაში ჩართული, რომ ესე იგი პირდაპირ გზით ვთქვა რუსეთიდან არ ფინანსდება ვთქვა არც ერთი მედია საშუალება, მაგრამ ის ძირითადად კვლევების მიხედვით დაფინანსების წყაროები ბევრი ვიცით, რომ სახელმწიფოდან ფინანსდება ზოგი რეკლამის სახით, სხვადასხვა ფორმები არსებობს ამისა, ძირითადად ონლაინ მედიას ეხება ეს და ძირითადად აი ესეთი დაფინანსების სხვადასხვა სამინისტროებიდან თუ სხვადასხვა უწყებებიდან მიდის იმ ჟურნალ-გაზეთებში, რომელიც გამოირჩევა და ყველა კვლევის მიხედვით ყველაზე ქსენოფობიური არის, ჰომოფობიური, სიძულვილის ენა ყველაზე მეტი სადაც არის, აი ესეთი გამოცემებს აფინანსებს. აქედან გამომდინარე, აი ამ რუსულ რბილ ზალაში, რბილ ცენზურაში ჩართული არის ჩვენი ხელისუფლებაც სამწუხაროდ. მე ვერ დავიჯერებ, რომ მათ ეს არ იციან და უბრალოდ რაღაც მედია საშუალებას აფინანსებენ საკუთარი ბიუჯეტიდან.
კეთილი, უნდა დავასრულო საუბარი. დიდი მადლობა ნინია კაკაბაძეს უსმენდით ჩვენ. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება, იმედია რუსულ
ესტრადას არჩაგვეთავენ.
არ მოვისმენთ და შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა.
My piano keys.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. რატომ არის პოპულარული რუსული შოუ-ბიზნესი და რუსული ესტრადა საქართველოში? ეს იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. რუსული ესტრადის ვარსკვლავების გააქტიურება განსაკუთრებით შეინიშნება 2012 წლიდან და საკმაოდ გავრცელებულია მოსაზრება, რომ გააქტიურება იმას უკავშირდება, რომ ხელისუფლება აღარ ერევა ქვეყნის კულტურულ პოლიტიკაში. ყოველ შემთხვევაში ამის შესახებ არის საუბარი სიუჟეტში, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ, სიუჟეტში, რომელიც 2013 წლის მაისში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
ჩვენ თამრიკო გოეთელის ვარსკვლავით ისე ვიწრებ ამ პროექტს და მე არ მახსოვს ის, რაც მოხდა ამ კონცერტთან დაკავშირებით. ასეთი აჟიოტაჟი, ასეთი სიყვარული, ასეთი დამოკიდებულება. ვარსკვლავი, ეს არის მეორე ხარისხოვანი, პირველი არის, როდესაც ჩვენ ხალხს უყვარდა. დიდი მადლობა მინდა უთხრა მე ქართველ მაყურებელს, იმიტომ რომ ქართველი მაყურებელი ბრძენია, მან იცის ადამიანების დაფასება და დღეს თამრიკოს ვარსკვლავი არის ახლა, დღეს ყველა ჩვენთაგან ის ვარსკვლავი იხსნება იქიდან გამომდინარე სიყვარულის და ზეიმის მოფერების და სევდის საღამო.
დავით ოქიტაშვილი, თამარ გვერდწითლის გასტროლების ორგანიზატორი, აქ მოსკოვში მოღვაწე ჩვენს თანამემამულეზე საუბრობს. გვერდწითლის ვარსკვლავი ამ ცოტა ხნის წინ გაიხსნა. თუმცა ამავე დროს გვახსენებს, რომ ხალხმა სცენაზე უნდა იხილოს ყველა, ვინც უყვარს. ხალხს უყვარს არა მარტო თამარ გვერდწითელი. აღმოჩნდა, რომ ხალხს უყვარს მაგალითად ანჟელიკა ვარუმი და ლეონიდ აგუტინი. მზად არის 100 ლარი გადაიხადოს ბილეთში, ოღონდ თავის კერფს რუსული ესტრადის ვარსკვლავს მოუსმინოს. ქართული საზოგადოების ერთი ნაწილი ვარუმ აგუტინის კონცერტის წარმატებამ აღაშფოთა და აანერვიულა. ბერს ვერ წარმოედგინა, რომ 21 საუკუნის საქართველოში 17-18 წლის ყმაწვილებს ზეპირად ეცოდინებოდა საშუალო ნიჭის რუსი ვარსკვლავების სიმღერები. საერთოდ ვერ წარმოედგინათ, რომ ეს კონცერტი ანშლაგით ჩატარდებოდა. მით უმეტეს, რომ თითქმის იმ დროს გრიბოედოვის თეატრში ჩატარებულ ანდრეი მაკარევიჩის კონცერტზე დარბაზი ვერ შეივსო. არადა მაკარევიჩი თვისობრივად ახალ როლში წარსდგა ქართველი მსმენელის წინაშე, ამჯერად როგორც ჯაზის მუსიკოსი. საქართველოში ბევრად უკეთეს ჯაზს უსმენენ, თუნდაც ისტერ პრომოუშენის ფესტივალებზე. ამიტომ ბუნებრივია, რომ მაკარევიჩის კონცერტი, რუსული მუსიკის ამ ასე ვთქვათ ინტელექტუალის კონცერტი, ანშლაგით ვერ ჩატარდებოდა. რუსული პოპ მუსიკა კი სულ სხვა მოვლენაა. საქართველოში მას თაობები უსმენდნენ და ეს ტრადიცია, როგორც ჩანს, ახალ თაობაზე გადავიდა. ეროვნული პოპ მუსიკა ისეთი არ აღმოჩნდა, რომ კონკურენცია გაეწია რუსული პოპ მუსიკისთვის. ამიტომ, როგორც კი ქვეყანაში შეიცვალა სიტუაცია, როგორც კი იგივე ოქიტაშვილი ხელახლა ამოფრწყინდა ქართულ შოუ ბიზნესში, ქართული კულტურული სივრციდან განდევნილი, მოდით ასე ვთქვათ, ძალით განდევნილი, ზევიდან განდევნილი არტისტები დაბრუნდნენ საქართველოში. თანაც როგორ დაბრუნდნენ, მაგალითად თამარ გვერდწითელს ვარსკვლავეც კი გაუხსნეს. ნოსტალგია, ასე ქვია სიმღერას, რომელიც შესრულდა გვერდწითლის საღამოზე და რომელსაც საქართველოს პატრიარქიც კი დაესწრო. თამარ გვერდწითელი, ისევე როგორც აგუტინი, ვარუმი და სხვები, დღეს რუსული შოუ ბიზნესის ვარსკვლავები არიან. იმ შოუ ბიზნესისა, რომელსაც პუტინის ხელისუფლება შესანიშნავად იყენებს მასების ტვინის გამოსარეცხად. პოპულარული ხელოვნება ხომ ყოველთვის ყველა რეჟიმისთვის მისაღები იარაღია მედია სივრცის, განსაკუთრებით სატელევიზიო სივრცის ამოსავსებად. ეს ხალხი არაფერს უშავებს და სავარაუდოდ არაფერს დაუშავებს ხელისუფლებას. ყოველთვის იმღერებს დაუშვათ პატრიოტულ ღონისძიებებზე. და რადგანაც არ დაუშავებს, მათ სპონსორებიც ეყოლებათ და პოპულარულებიც იქნებიან. და არამარტო რუსეთში. ახლა უკვე საქართველოშიც, სადაც როგორც აგუტინი ვარუმის კონცერტმა გვიჩვენა, თაობის, ასე ვთქვათ, წყვეტა ისევ ძნელად ხდება. შვილები უსმენენ იმას, რასაც მათი მშობლები უსმენდნენ. შვილები ჯერ კიდევ დამოკიდებულები არიან თავიანთ მშობლებზე. და ასე იქნება ისევ, სანამ არჩევანი არ გაფართოვდება და შვილებს რაღაც სხვა მუსიკის მოსმენის საშუალება არ ექნებათ, მათ შორის ეროვნული პოპ მუსიკის, რომლის წარმომადგენლების პროფესიული დონე მართლაც მეტის მეტად დაბალია იგივე რუსული პოპ მუსიკის ვარსკვლავების შესრულების დონესთან შედარებით. Мне делать без тебя, без тебя тоска совсем. День нежданной теплотой, вешнею водой смоет радугу. И заполнить пустоту я больше не могу никем. Как не плакать о тебе. პოლიტიკური სიტუაცია კი მართლაც შეიცვალა და როგორც ჩანს კულტურულ პოლიტიკას ახლა მხოლოდ კულტურის სამინისტრო ვეღარ განსაზღვრავს. საქმეში აქტიურად ჩაერთო კერძო ბიზნესი. ვინაა ეს ხალხი? ამ ადამიანების უმრავლესობას ბიზნესი რუსეთში აქვს და არავის უნდა უკვირდეს, რომ იმ კულტურულ წიაღში არსებობს ის გონია საუკეთესო და პოპულარული. აქ ისევ თავს იჩენს პრობლემა, რომლის გადაწყვეტა, როგორც ჩანს, ვერ შეძლოს სააკაშვილის ხელისუფლებამ. რუსეთზე მიბმული ეკონომიკა კარნახობს კულტურულ ცხოვრებას. ყოფიერება ისევ კარნახობს ცნობიერებას. საქართველო და რუსეთი ერთმორწმუნეა, თვით ისე დარგშიც კი, როგორც პოპულარული ხელოვნებაა პოპულარული მუსიკა. ქართულ-რუსული ესტრადის ვარსკვლავების კონცერტს თვით საქართველოს პატრიარქი ესწრება. თან ვარსკვლავისა, რომელმაც საბჭოთა ეპოქაში საბჭოთა სიმღერებით, პიონერული სიმღერებით მოიპოვა პოპულარობა. ხუდა არავის უნდა უკვირდეს ის, რომ სამკვირაში თბილისში საბჭოთა ესტრადის კიდევ ერთი ვარსკვლავის ლაიმა ვაიკულეს კონცერტია დაგეგმილი. სავარაუდოდ ვაიკულეს ჰიტებს ამ კონცერტზეც აყვებიან 17-18 წლის ქართველი ყმაწვილები.
2013 წლის მაისში გავიდა ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში. დღევანდელ განაცემაში ვისაუბრეთ რუსული შოუ-ბიზნესის და ესტრადის პოპულარობაზე საქართველოში. რატომ არის პოპულარული რუსული ესტრადა საქართველოში? არის თუ არა ეს ეგრეთ წოდებული რბილი ძალა და შეიძლება თუ არა ამ ყველაფერს დაუპირისპირდეთ დემოკრატიულ ქვეყანაში? ან როგორ შეიძლება დაუპირისპირდეთ? ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მივყავდა მე გოგი გვახარი. სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთსაათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
Thank you.